conseguenza è massicciando. La oss bare strekke hendene til himmelen, og så synger vi en gang til. Jeg vil prise dette navnet med å vi gir all vår lovsang og vår hyllest til evig tid. Vi vil prise dette navnet med vår sang. Som en takk fra våre hjerter, gir vi nå vår pris til Jesu navn. Ja, Herre, vi takker deg. Vi ønsker å gi våre hjerter, vi ønsker å gi våre liv til deg. Vi ønsker, Herre, at du skal ta alt det som vi er, alt det som vi har, alt det som vi kommer med. Ber om at du tar det alt sammen, Herre, og så forvandler du oss i ditt nærvær. Så gjør du oss mer like deg. Så gjør du oss mer i stand, Herre, til å bære ditt nærvær. Bære din velsignelse. Bære alt det som du er og har, ut i den verden som vi møter hver eneste dag. Far i himmelen, jeg takker deg. For at vi kan få lov til å stå i ditt nærvær og vite, Herre, at sammen med deg så er vi trygge. Sammen med deg så har vi alt det vi trenger. Takk, Jesus, for det verket som du gjorde på Golgata en gang for alle. Det var fullbrakt, og det er fullkomment. Det er ingenting vi kan gjøre eller legge til. Det er ingenting vi kan trekke ifra. Det er ingenting vi kan forandre på det, for det er fullkomment, det er perfekt. Det er akkurat sånn som du ville ha det. Det er akkurat sånn som det måtte være. Og det er det vi får lov til å leve i. Takk, Herre, for at vi får lov til å gå sammen med deg. Takk for at vi får lov til å kjenne dine velsignelser. Takk for at vi får lov til å kjenne deg, Herre. Jeg ber Jesus om at du de neste minuttene nå, så skal du skape i oss en enda større hunger, en enda større tørst, en enda større lengsel etter å kjenne deg, kjenne hvem du virkelig er, Herre. Sånn at vi kan få lov til å se det som Arild snakket om, at vi skal få se en innhøstning til ditt rike som overgår alt det som vi noen gang har forstått, alt det som vi noen gang har lest om, alt det som vi klarer å forestille oss. Men Herre, vi ber om at din vilje skal skje på denne jorda, sånn som i himmelen. Og begynn med oss, Herre. Begynn i våre liv. Dann oss og skap oss sånn som du vil ha oss. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Så herlig. Takk, Kristin. Takk, Arild. Takk, takk, Jesus. Fantastisk. Det er så godt å få lov til å være i Guds nærvær. Så godt å få lov til å være sammen med han. Yes. Jeg heter Sturla Sævrede, som Arild sa i sted. Født og oppvokst i en by på Østlandet som heter Oslo. Har du hørt om den, så har du fulgt med ikke bare i historietimene, men du har også fulgt med i geografitimene på skolen. Flyttet derfra i 96 etter at jeg var ferdig med som russ. Flyttet da til Bergen, der bodde jeg 13 år, og så flyttet jeg med familien hit til Sandnes i 2009. Så det er min korte livshistorie. Vil du vite mer, så kan vi ta det etterpå når vi spiser muffin og drikker kaffe og sånn. Men jeg har et ord i dag som jeg tror at skal kunne skape noe godt og bra på innsiden av oss. På midten av 1700-tallet, det er mange år siden, da var det en stor vekkelse i England. Ledet av brødrene John og Charles Wesley, og de hadde også mye hjelp av sin gode venn George Whitefield. John Wesley prekte i løpet av en 50-årsperiode ca. 40 000 prekener, sies det. Charles skrev cirka 6000 salmer, sanger. George Whitefield, han døde litt tidligere, så han rakk bare 30.000 prekener på 30 år. Mange av dem er nedtegnet og er bevart for ettertiden. Det som skjedde på den tiden der, det er mange historikere som mener i dag at hadde det ikke vært for dem, så ville England blitt kastet ut i det samme kaoset og elendigheten som Frankrike opplevde da de fikk sin revolusjon i 1789. Men den vekkelsen som spredte seg over England, den gjorde at mennesker fikk liv forvandlet. Og liv som blir forvandlet skaper forvandlet familier. Familier som blir forvandlet skaper forvandlet samfunn. Samfunn som blir forvandlet skaper forvandlet nasjoner. Det var det som gjorde at England slapp at blodet fløt i gatene sånn som det gjorde i Paris. Det var også John Wesley som med sine brev og sine oppmuntringer og som sin oppbacking hjalp William Wilberforce til å jobbe gjennom lover mot slaveriet i det engelske underhuset. William Wilberforce kom inn i parlamentet som en ung mann. Og det er klart, når du har jobba hardt for å få en lov igjennom, og du møter motgang på motgang på motgang på motgang, så er det tungt. Men han hadde John Wesley som fortsatte å oppmuntre. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle mennesker er blitt gitt en plan og en hensikt, uavhengig av hudfarge, uavhengig av kjønn, uavhengig av sosial status. Så fortsett nå, William. 4 dager før sin dødsdag så opplevde William Wilberforce at slaveriet ble opphevet, og det var ikke lenger lov å ha slaver i England. Det er også et resultat av den vekkelsen. For en vekkelse er mer enn bare at hender går i været, eller at hjerter synger lovsanger til Gud. Det skaper en endring i livene våre. En endring som påvirker omgivelsene våre, som gjør at nabolaget får det bedre, fordi at vi har fått møte han som har skapt oss. På tiden med den vekkelsen som senere har blitt kjent som metodistvekkelsen, så var diskusjonene i datidens Norge i dag, eller KS, eller Dagen, eller Vårt Land, eller altså de kristne tidsskriftene og bladene på den tiden der, så var diskusjonene. Går det an på et visst, å leve fra et visst gitt tidspunkt, og til enten Jesus kommer igjen eller til jeg dør, og leve et 100% syndfritt liv? Er det mulig? Kan vi? Diskusjonen gikk frem og tilbake. Bakgrunnen var jo at 200 år tidligere så hadde jo Luther og de andre reformatorene, de hadde oppdaget at frelsen kommer ved nåden alene. Det er ikke noe vi kan gjøre for å frelse oss selv. Sant? Frelsen er gitt. Det er ingenting vi kan gjøre. Det er Guds nåde alene som frelser oss. Men resultatet av det, av en sånn forkynnelse, det var jo likevel at man ble så opptatt av hva Gud hadde gjort, at man glemte at det livet og den frelsen som man har gitt, den skal faktisk skape en endring. Den skal gi effekter i omgivelsene våre. Derfor så begynte Wesley-brødrene å jobbe og se det. Den frelsen som han har gitt, det er ikke bare for at vi skal få en billett i himmelen, men det er også for at livet her på jorda skal bli bedre. Derfor så ble det startet bedrifter, for at folk skulle komme i jobb. Derfor ble det opprettet barnehjem for å ta vare på barn som hadde det vanskelig. Derfor ble det startet rehabiliteringssenter for folk som slet med alkohol. For vi ville se en forandring som gjennomsyret hele samfunnet. Og så ble det spørsmålet. går det an å leve fra et visst gitt tidspunkt og til Jesus kommer tilbake et totalt syndfritt liv? Og det er klart, den helt enkle måten å se på det på er, ja, altså det går jo an et visst gitt tidspunkt. Vi kan snakke om 3 sekunder før du dør. Så er det et visst gitt tidspunkt, og til jeg dør eller Jesus kommer igjen. Kan vi leve syndfritt i 3 sekunder? Kan vi leve 1 minutt? Kan vi leve 1 minutt? Kan vi leve 3 minutter? Og så videre. Så konklusjonen var, jo, det går. Men det er klart ikke en farisistisk holdning der vi skal rive oss etter håret og løfte oss opp og vise Gud hvor flinke og snille og hellige vi er. Det hjelper ikke. Men Gud, han ønsker at vi skal leve sammen med ham. Derfor er titlen på det som jeg har lyst til å prate litt om i dag. Gidder å få den opp på skjermen, siden jeg var så utrolig kreativ og klarte å lage et bilde og en powerpoint på det. Det ligger nederst på den der playlisten fra i dag. Det heter Guds vilje for oss. Hvis du har lyst til å slå opp i 2. Samuels bok, kapittel 22. Ja, takk. Så skal vi lese noen vers der, til å begynne med. Bakgrunnen her er at David har vunnet nok en seier mot filisterne. Dette var ikke Goliat denne gangen, men det var mot filisterne, fordi de prøvde seg igjen og igjen og igjen. De vant en stor seier, og David skriver en hel salme. Vi finner den også i salme 41, men siden vi alltid pleier å lese fra salmene, så valgte jeg å ta det fra 2. Samuels bok i dag. Det er den samme salmen som er skrevet 2 steder. Og i vers 29, så sier David, «For du er mitt lys, Herre. Herren tenner lyset i mitt mørke. For med deg kan jeg løpe ut mot en krigsherr. Med min Gud kan jeg hoppe over en mur. Gud, hans vei er fullkommen. Herrens ord er bevist å være rent. Han er et skjold for alle som tar sin tilflukt til ham. For hvem er Gud foruten Herren? Og hvem er en klippe foruten vår Gud? Gud er min styrke og kraft, og han setter den ulastelige fri på sin vei. Dette var Davids tillit og tro på Gud. En Gud som har gitt oss sitt ord, som er bevist å være rent. En Gud som gir styrke, som gjør at vi kan løpe ut mot fienden og vite at han som er med oss, han er sterkere enn han som er i verden. Dette var den tilliten som David hadde til Gud. Da Gud skapte verden, så vet vi i skapelsesberetningen, så står det på slutten av hver dag, så står det, og Gud så at det var godt. Gud så at det var godt. Og Gud så at det var godt. Det Gud har skapt, det var perfekt. Det var fullkomment. Det var ingenting galt. Det var ingenting feil. Det var ingenting som kunne rettes på. Det var ingenting der som kunne bli bedre. Det var fullkomment. Og det var Guds plan og Guds hensikt. Så vet vi jo selvfølgelig at i syndefallet så ble den fullkommenheten brutt. Det var ikke sånn at alt fra dag 1 til neste dag kollapsa. Edens hage var der fortsatt. Til og med så ser vi at Adam og Eva de lagde seg klær av fikenblader. Men da Gud kastet dem ut av hagen, så ga han dem klær av skinn i stedet for, som skulle vare lengre, som var bedre. Så midt i at han måtte sende dem ut av hagen, så lagde han likevel bedre og finere klær til dem. Så det viser jo Guds natur. Men ved at synden kom inn i verden, så kom frykt, død, onde tanker, onde følelser, onde handlinger. Og det er den realiteten som verden lever i, og som menneskeheten har levd i siden da. Det var en dyrekjøpt frukt som de spiste av. Men det var jo likevel ikke det som var Guds plan. Ikke det som var Guds hensikt. Det vet vi. Fordi han sier jo allerede, når han da snakker til slangen, at han har allerede planen klar. Gud har planen klar. Så ser vi da at Jesus sier i Matteus, det kan du få slå opp, Matteus kapittel 5. Siste verset der. Det er litt utfordrende. Men der sier altså Jesus til disiplene, og det gjelder oss i dag. Derfor skal dere være fullkomne som deres far i himmelen er fullkommen. Da jeg gikk på skolen, så var det en lærer faktisk som spurte meg i en time. Sulla, hvordan kan du være en kristen? I våre dager, du er jo en smart og opplyst ung kar og i det hele tatt. Hvordan kan du være en kristen? Og da svarte jeg, fordi Gud vil ha det perfekte. Ikke dermed sagt at jeg er perfekt. Men det eneste Gud godtar, det er det perfekte. I Jesus så er vi perfekte. I Jesus så er vi fullkomne. Men når Jesus sier dette her, vær derfor fullkomne, lik som deres far er fullkommen, så er ikke det bare en henvisning til frelsen, at jo, Gud ser oss gjennom Jesus, og dermed så er vi fullkomne. Det er heller ikke en profetisk statement på at en dag i himmelen, så vil vi være fullkomne. Men Jesus sier til disiplene, midt i en setting her på jorda, vær fullkomne slik som deres far er fullkommen. Det er det han ønsker at vi skal være. Ikke for at vi skal skryte av det eller vise frem oss selv. For i det vi gjør det, så er vi jo ikke lenger fullkomne. Det blir en selvmotsigelse. Men Gud har det perfekte for oss. Han vil at vi skal være fullkomne, sånn som vår far i himmelen er fullkommen. For i frelsen så kom Jesus til oss med sin frelse. Det greske ordet for det, sozo eller soteria, alt etter som det er verb eller substantiv, det er ord som ikke bare brukes i kristen sammenheng. Da jeg studerte gresk, så hadde jeg en lærer som ikke var kristen. Det var veldig interessant, fordi han underviste i gammelgresk uten selv å være kristen. Han var på en måte mer opptatt av de klassiske filosofene. Det var derfor han hadde begynt å studere dette. Så han kom med en del fine innspill på bibelteksten ut fra en mer profan setting og en profan forståelse av de ulike ordene. For dette som har med sozo, det finner du i profan gresk også. Det brukes som redning fra akutt livsfare, krig, havsnød og lignende. Det kan også brukes som hjelp ut av en vanskelig rettslig situasjon, eller om en leges hjelp i sykdomsnød, om en lykkelig hjemkomst etter reisens farer. I termene er det også innlagt begrepene beskyttelse, bevarelse og benådning. Og det betegner en tilstand av velbefinnende, helse, framgang og opprettholdelse av indre vesen, verd Og ordene har både da moralsk og religiøst innhold. Wow. Så frelse er altomfattende. Ja, vi er frelst. Vi skal få lov til å komme til himmelen en dag. Frelsen gjelder også livet her på jorda. Gud har noe godt for oss her og nå. Og han vil at vi skal leve i fullheten av det. Og derfor så ser vi i Romerbrevet, kapittel 12. De første to versene der. Paulus skriver til romerne at jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Vi lever i en verden full av forbannelse. Vi lever i en verden der vi stadig hører om krig, nød, fattigdom, fortvilelse. Og hver dag, sannsynligvis, møter vi på motløshet, håpløshet, sykdom, død i våre omgivelser, i mennesker vi møter. Vi møter mennesker som strever på ulik type måte. Trykket det er massivt, for hele verden er sånn. Alle vi møter på har et eller annet issue. Kjenne på gikta at det er dårlig vær snart. Altså, og det er så lett å bli dratt med i det samme. Og tenke at jo, det der er jo egentlig normaltilstand. Det er jo sånn det skal være. Alle andre har det jo sånn. Alle andre synes det er vanskelig å tilgi. Alle andre synes det er vanskelig å betale skatten med glede. Men Gud vil at vi skal være fullkomne. Han har lagt lista der. Men han har ikke lagt den der for at vi skal rive. Når Gud sier til Israels folket i Jesaja 55:8 at mine veier er høyere enn deres veier, mine tanker er høyere enn deres tanker, så står det ikke adda bada etterpå. Det gjør jo ikke det. Det er for at vi skal få tak på det samme. Han ønsker å dra oss med seg inn i et høyere liv, inn i et bedre liv, inn i et liv fullt av seier, fullt av legedom, der hvor i våre fotspor så følger det velsignelse. Ikke bare for oss, men for alle de som vi møter, alle som er rundt oss. Det er det Gud vil at vi skal leve i. I den bibeloversettelsen som heter Septuaginta. Kanskje vet du hva det er, kanskje vet du ikke. Men det gamle testamentet ble jo opprinnelig skrevet på hebraisk. Og Septuaginta er altså den greske oversettelsen av dette. En ganske tidlig oversettelse, en ganske god oversettelse. Der er ordet sotso brukt som oversettelse for ikke mindre enn 15 forskjellige hebraiske ord. De mest kjente, du drar nok kjensel på de, det er Yasha, Yesha og Yeshua. Frelsen har et navn. Jesus. I Jesus, gjennom Jesus og ved Jesus, så ligger fullkommenheten klar for oss. Roten i disse ordene, hebraisk er et veldig rart språk, jeg har ikke masse tid til å gå inn på det, men roten i de ordene inneslutter begrepene rommelig, vidstrakt, fri fra begrensning og innskrenkning. Gud vil at vi skal romme mest mulig og flest mulig. Det betyr å berede plass, skaffe rom, føre ut i hvitt rom og føre ut av trengsel. Mennesker som kommer i berøring med oss, de skal få merke at det som prøver å trykke, det som prøver å stenge dem inne, det som prøver å holde dem tilbake, det skal de få frihet fra. Det som begrepet står for, det nærmer seg ofte det som ligger i ordet shalom, fred, enhetlighet, fullstendighet. Den tilstand som rår når faren er overstått. Har du vært i en sånn situasjon noen gang? Hvor du kjente, åh, nå er jeg redd. Nå skjer det noe. Jeg vet ikke hva som foregår på andre siden. Jeg var 14-15, bodde hjemme hos mine foreldre. De hadde dratt hjemmefra til et møte som skulle være nede i Østfold. Og jeg satt meg ned, og så satt jeg på nyhetene. Ja, 15 må jeg ha vært, for TV2 startet i 92. Ok. Og så ser jeg på nyhetene, og så helt til slutten av nyhetssendingen, så sier de, og vi har akkurat fått nå beskjed om at det har vært en bilulykke der og der. Og hjernen min går ganske kjapt, og jeg tenker at, oi, det er der mamma og pappa er nå. Dette var før mobiltelefonenes tid. Så jeg kjente jeg ble skikkelig redd. Det viste seg i ettertid, da jeg fikk snakket med dem, at de hadde vært ca. 30 biler bak denne bilulykken. Det var 2 stykker som omkom. Så min hoderegning var ikke så halvgæren i forhold til kjøring og sånne ting. Veldig fornøyd med det. Veldig trist at noen døde. Men den følelsen der, hva skjer? Hva hender med mine foreldre nå? Den var vond, og det gikk alt for lang tid før jeg hørte fra dem. Og de timene der, de var vonde. Men den enorme lettelsen, når faren var overstått, det var ingen fare lenger. Alt var greit, alt var fint og flott med dem. Det var en enorm lettelse. Frelsen er at vi også får lov å kjenne på det. Det er ingen fare for oss. Det er ingen fare for våre liv. Gud har gitt oss den frelsen. Sotso betyr å bevare intakt, beholde hel, redde, frelse og gjøre fullkommen. Forrige søndag så talte Aril, og da nevnte han et vers som jeg har lyst til å lese på nytt igjen i dag. Det er fra Efeserbrevet kapittel 5. Du kan få lov å finne frem det. I Efesbrevet kapittel 5 så står det fra vers 25. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han kunne føre den framfor seg selv, som en herlig menighet, som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. Dette vannbadet i ordet, som han renser oss i, hva er det for noe? Jo, livene våre er ofte litt sånn at vi er litt sure innimellom. Og så kan det hende at det kommer noe sykdom i løpet av vinteren, en influensarunde. Så kan det til og med hende at vi har en ektefelle som får fram irritasjon i oss. Og så kan det være at vi har barn som ikke er så lydige som vi helst skulle sett, og det gjør at vi kjefter på dem mer enn de burde blitt kjeftet på. Og så kan det til og med hende at vi kjører for fort i trafikken. Eller det kan være at vi velger å se på TV når vi vet at det er bønnemøte. Eller hva det enn kan være. Det er mange ting livet fylles opp av. Som legger seg i livet vårt. Og det er jo fint og flott, det. Men det blir veldig synlig etter hvert med mange ting som livet fylles opp av. Men så er det dette da, med at Gud vil rense oss i vannbadet i ordet. Så setter vi oss ned tidlig en morgen, så leser vi Guds ord. Så får vi oss en liten dusj fra himmelen. Og det er fint. Så får vi like god samvittighet, for den har vi gjort vår kristne plikt i tillegg. Sant? Og så gjør vi det samme dagen etterpå. Og dagen etter. Og dagen etter. Og så kjenner jeg, når jeg har gjort det 4 dager på rad, det skjer jo ingenting. Jeg er fortsatt like irritert på disse ungene. Og hun kona som aldri lyder, nei, var motsatt. Lydige unger og snill, ja. Men så fortsetter vi allikevel. Så kommer han med vannbad i ordet. Og sakte men sikkert, så forsvinner det på innsiden som han ikke har behag i. Du kan bare gi opp det der, Kristin. Ja. Så forsvinner det som han ikke har behag i. Uten egentlig at vi gjør så veldig mye med det. Men bare fordi at han renser oss i vannbadet i sitt ord, så skapes disse endringene i livet. Det han ikke har behag i, det kommer til overflaten, og det blir borte. Blir vi stående igjen som rene kar, som han kan bruke, og vi kan være forfriskende og til velsignelse for menneskene rundt oss. Og så ser du det, at det skjer sakte. Det er ikke noe som skjer sånn pang med en gang. For jeg kunne hatt disse ballene oppi her, og så kunne jeg fått tak i en brannslange, og kjørt den nedi. Alle ballene hadde spruta av gårde. Men hvor mye vann hadde det vært igjen? Kanskje så mye? Det hadde vært plass til at ballene kunne feste seg igjen. Kunne komme tilbake. Men når vi lever i det daglige vannbadet i jordet, så holder vi vannet i toppen der hele veien. Så det får ikke anledning til å feste seg. Er ikke det herlig? Ja, så fint. Det skjer en endring på innsiden. Ikke fra den ene dagen til den andre, men over tid. For Gud ønsker å jobbe med oss i prosesser. Når vi leser Bibelen, og dette kan jeg si som bygutt, så er det, altså, vi er jo en fastfood-generasjon, sant? Hvis ting ikke virker med en gang, så begynner vi å dunke borti det og slå på det og lure på hvorfor funker det ikke? Jeg vil at det skal funke, og det skal funke nå, helst i stad. Men det er jo ikke sånn Gud er. Se på alle eksemplene i Bibelen. Det handler om å så og høste. Det er en prosess. Det er tider. Og fra du har sådd, og til du høster, så bare gjør du det du skal gjøre. Ikke fordi at du blir pusha i en eller annen retning, men fordi dette her er bare det vi skal gjøre. Og så jobber Gud i de prosessene der. Og det tror jeg er litt av nøkkelen for oss også. Det er klart, jeg tror på mirakler. Jeg tror at hvis du sitter i bunnløs gjeld og ikke har jobb og ikke har anledning til å få deg jobb, så tror jeg at Gud vil gi deg det som du trenger. Absolutt. Men det er jo enda herligere at han faktisk har gitt oss muligheten til å jobbe og muligheten til å tjene penger og slippe å sette oss i den gjelda. Er det ikke det? Selvfølgelig kan Gud komme med sine mirakler. Og det tror jeg på. Absolutt. Men jeg tror enda mer på dette å leve daglig i de velsignelsene som han har for oss. Hele veien. Og sakte, men sikkert. Litt etter litt, som han lovte Israels folk i 2. Mosebok 23:30. Litt etter litt skal jeg drive fienden ut. Litt etter litt, så vi får se. Og sånn som så eksempelet her også. Det begynte ikke å skje noe med en gang. Men det å begynne med de gode vanene. Begynne å gjøre de tingene som Gud vil. Så når vi frem til fullkommenhet. Ikke på en sånn farisistisk måte der vi leiter etter feil hos hverandre. Det er så langt fra fullkommenhet som du kan komme. Men en fullkommenhet, det er hvor alt vi ønsker, alt vi lengter etter, alt vi tørster etter, alt som livene våre handler om, det er å bli lik han. Han som har skapt oss, han som har frelst oss, han som har fantastiske planer med livene våre. Det er alt det handler om. Og i det, når Gud herliggjøres gjennom livene våre, når Jesus blir løftet opp gjennom måten vi behandler kona på, gjennom måten vi er mot kollegaene våre, gjennom måten som vi ser på mennesker rundt oss, så vil han dra mennesker til seg. Han vil dra mennesker til seg. Og mennesker vil få sine liv forvandlet. Og mennesker vil se at han som alltid har sittet på tronen, han sitter fortsatt på tronen. Og han drar mennesker til seg. Og da får vi den innhøstningen som Aril snakket om i sted. Det krever litt tid. Det krever litt arbeid. Det krever litt tålmodighet. Og det krever gode vekstvilkår. Men først og fremst så krever det egentlig bare at vi gjør de tingene som vi allerede vet at det er bra for oss. Ta tid med Gud i ordet, i bønnen. Og være sammen med han. Jeg opplevde før møtet i dag at Vi skal bruke litt tid nå etterpå også. Bare på å tilbe han. Løfte han opp. Gi han den æren som han fortjener. Så tror jeg Gud vil skape i oss en enda større tørst, en enda større hunger, en enda større lengsel etter å bli kjent med han. Bare være sammen med han. La han få lov til å bade oss i sitt nærvær. Så jeg tror vi bare kan ta oss og reise oss opp. Og så leder Kristin oss i en sang. Og så tror jeg at hvis du er her, og du kjenner på det, fullkommen. Jeg vet ikke om jeg orker. Eller jeg vet ikke om det egentlig er noe for meg. Eller jeg tror ikke at det er noe Gud har for meg. Så jeg har lyst til å be for deg. Ikke fordi at det er noe magisk eller noe spesielt. Men jeg tror at Gud vil skape den lengselen, den hungeren, den tørsten. Så jeg har lyst til å være med og be for deg. Så har jeg tro på at i dagene og ukene og månedene som kommer, så vil du se, sakte men sikkert, så vil de endringene der komme i livet. Men vi bare priser Gud, og så kan du komme frem her hvis du vil at jeg skal be for deg. Du vil ikke være redd for å tråkke på disse bordtennisballene. De koster ikke noe allikevel, så det går fint. Jesus. Worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy. Altogether worthy, altogether wonderful to me. And to worship, here I am to bow down. You're my God, you're altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Kommer for å tilbe, kommer om ditt lune, løfter mine hender opp til deg. Bare du er verdig, hellig og rettferdig. Du har kraft og nåde nok for meg. Kommer for å tilbe, knele for din trone. Løfter mine hender opp til deg. Bare du er verdig, hellig og rettferdig. Du har kraft og nåde nok for meg. Du ga blod, du ga frett alt. Ditt synd, min skyld, er nå betalt. Du ga ditt blod, du offret alt. Min synd, min skyld, er nå betalt. Ga ditt blod, du offret alt. Min synd, min skyld, er nå betalt. Du ga ditt blod, du offret allt. Min synd, min skyld är nå betalt. Kommer för att tillbe, knäle för din trone. Löfter mina händer upp till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig. Kommer för att tillbe, knäle för din trone. Löfter mina händer upp till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig. Ditt blod tog offret allt. Min synd, min skyld är nå betalt. Du gav ditt blod, du offret allt. Min synd, min skyld är nå betalt.
Oh Jesus. Shira la masando robo shara la vara di ghianto rulo ste kiri di ghia tria shanto corulo boro de guanta oh raba hadri ashiri di ghianto rulo boro de guara la vara di ghianto rulo ste kiene es sura la mashikiri di chianto rolo stecchi ampra chi assazzo coro lo stecchiere la vera di chianto. Shora la manande, kira la mashinda ya namasia la laba trogoste la dagiri andongoro lo kwara la vareri giandangara la madana mandu. Siaba trogoste la dagianto yo ramasere le shakiri le gianto lo stukwana ya nama. Ina shasta kianto ora bahadro lo sta kiri essa ti kiri ashara la vera la vera di kianto lo sta kiana tu offret alt sin min skil ano betalt. Du gav ditt blod, du offret allt. Min synd, min skyld är nå betalt.
Jeg opplever det at det er en eller annen her inne, kan være flere, som mens vi nå har stått og sunget til Gud, så sitter du med en litt sånn lystår, med en litt sånn opplevelse av at Gud, jeg ønsker å lese mer i ditt ord. Men du har gitt litt opp. Fordi at du har gått lei. Du har prøvd å lese, men det har blitt som sand i munnen. Du kjenner Gud, dine bønner høres, og du vet at du er et Guds barn. Men Gud skaper i deg akkurat nå en lengsel etter å bli bedre kjent med han, også gjennom hans ord. Det ordet som han har gitt, som aldri kommer til å forandres. Det ordet som vil være veden i den ilden som allerede brenner i hjertet ditt. Vi snakker ikke om noe frafall her på noen som helst måte, men vi snakker om en enda større lengsel etter å ta til deg av hans ord. Jeg bare oppmuntrer deg til å begynne, så vil du se at det som for bare kort tid siden opplevdes som tørt og som kjedelig og nesten unyttig, du har kanskje lest litt som pliktskyldigst, men det har bare vært tungt, det har bare vært skapt bare dårlig opplevelse på innsiden. Gud vil tenne opp en ny ild. En ny lengsel. Han vil gi deg åpenbaring når du leser. Selv når du kommer til de tingene som du har lest kanskje mange ganger tidligere, som du aldri før har forstått, så vil Gud gi ny åpenbaring, nytt lys, ny forståelse. Og du vil se at alt Guds ord er fra han. Hele Bibelen er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til opptuktelse, til opplæring i rettferdighet. Hele skriften er gitt oss. Du vil se det at du kan ikke lenger bare plukke dine små favorittvers innimellom og be ut dem, og det er bra, men Gud har mer for deg. Gud vil gi deg mer. Gud vil legge det inn i deg. En ny hunger, en ny tørst, en ny åpenbaring, en ny forståelse av det ordet som han har. Jesu navn. Takk, Herre. Fair enough.